Blaðsíða 17. Spenntu beltið, Magga, sagði mamma ákveðin. Hún spennti beltið fyrir sig og Matta sem iðaði í sætinu. Ég gengdi en hélt áfram að horfa út gluggann. Sólin skein á allan heiminn.